Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.
Arratsaldeko labak eta hogei minutu, jarraitzen dugu Sarasate pasealekuan, editargia zokan, gogoratu arratsaldeko bostetatik aurrera postuak irekita egonen direla, liburuak ikusi tarazteko aukera duzuela, bitartean gu karpatxo honen barruan jarraitzen dugu saioa zuzenean egiten, beraz hurbildu zaitezkete ere saioa ikustera eta gurekin partekatzera. Aritzotazuk kontatu berri dugu, editargiren zazpigarren edizaren, zortzigarren edizaren detaile nagusiak, errepasatu du ere programa, hemendik aurrera egun hauetan aurkeztu diren lanen egileekin hitz egiteko aukera izango dugu orain. Honezkero, gurekin dago Fernando Pérez de Laborda, bihar Mintzo argitaletxearekin, Euskera dela prehistoria airulegi liburua aurkeztuko du, eta liburuaren nondik norakoak errepasatuko ditugu berarekin. Azkeneko urtean, hiru liburu publikatu ditu Fernando, arratsaldeon. Ber, mikroa, orain.
Kaixo,
arratsaldeon. Bai, zaizu, azkeneko urtean hiru liburu idazten ikusten zaitu urte osoan zehar egunero,
bai,
ordu oro.
Bai.
Zenbateko orduko dedikazioa da.
Bai, imagina
zaitez. Hiru liburu idaztea.
Bai, imagina zaitez. Batzuk, bueno, behar izan ditut bost urte, batzuk idazteko, orduan denbora luzea, bai.
Bai, batzuk paper txuri baten aurrean ez dakigula nola hasi, zer idatzi, eta zuetan gabea idatzi.
Ni ere ez nekien hasi eran, baina gero ja praktika hartzen duzu.
Ondo hartuta ere. Imaginatzen dut, artxiboetako kobazuloetan, artxiboetako zirrikituetatik ibiliko zarela egun osoan, historiaren inguruko datu guztiak pilatzen.
Bai, bueno, ni asko irakurtzen dut. Batez ere hori ikurtzea da importanteena. Eta, bueno, liburu ezberdinak eta, bueno, iritzi guztiak jaso behar dituzu gero zure kriterio propioa izateko. Bai.
Asko irakurri eta bai. Kontrasteak han eta hemen egin.
Bai, hori da. Badago iritzi oso ezberdinak historian eta denetarik irakurri behar duzu. Gero zure ezaguerak kontatzeko. Eta argitaratzeko, eta bestei emateko.
Kasu honetan, bitargira etorri zara Mintzo argitaletxearekin, Euskera bela prehistoria airulegi izeneko lana aurkeztera, historia aurreko proto-baskoien komunitateen inguruko ikerketa eta lana, ez da?
Bai, proto-baskoiak, bai. Nik lotura egin nahi nuen baskoien eta proto-baskoien artean. Eta batere errezat, bakigu noiz azten diren baskoiak historian, bueno, lehenengo baskoien aztarnak dira agian txamponak. Baina nik hortik aratago joan nahi nuen, eta horrexegatik, pentsatu nuen, joanen naiz lehenengo miurtekoa Kristo horretik, burdina oroa da hori, eta ikertuko dutea zer dagoen han, eta agian gu haien ondorengoak garen, ala ez.
Beraz, horren bila, ibilizara, ea gu proto-baskoien ondorengoak garen, burdinaroan komunitate izandako horien ondorengoak garen. Proto-baskoien inguruan aztertzeak agian suposatzen duelako ere, jakitea, baskoiak erabiltzen zuten euskera ere, erabiltzen ote zuten proto-baskoi horiek?
Baina prinsipioz, aztarnaik ez du, ez ditugu idazkuna inskripzioak aurkituko, hori badakigu, baina zenbait zantzu dauden pentsatzeko haiek ere proto-euskera hitz egiten zutela. Orduan, bueno, nik saiatzen naiz beti zantzu hauek aurkitzen, jakiteko guk haien ondorengoak garela eta haiek gure arbasoak direla.
Badakizu, Fernando, batzuk zalantzan jartzen dutela ere baskoiek euskara egiten zutela.
Bai, badaki, baina, bueno, azte honetan ez usteko polita izan dugu, berriro, eta, bueno, aurkitu gindute beste inskripzio bat, kobazulo batean, meategi batean, eta hori oso polita da, eta bagenekien baskoiak txamponak egiten zituztela. Bagenekien gero etxeetan ere erabiltzen zutela baskoniko hori. Adibidez, irulegiko eskua hori frogatzen duela. Eta orain badakigu ere, agian eremu industrial batean ere erabiltzen zela. Eta han badago inskripzioa bat, kobazulo batean, meategi batean, erromatar garaiko meategi batean, han agertzen da IGAE. Eta zer esan nahi du IGAE hori? Bueno, prinsipioz ezakigu zehazki, baina izan daiteke IGAN, IGO, argibide bat ateratzeko agian kobazulotik. Bueno, andago, andago. Baina
emergentziazko irteera moduko bat? Emergentziazko irteera
bai,
moduko
bat? Bai, horrelako gotza bat, bai. Bai, azkenan oso kobazuloak nahiko komplikatua ziren eta argibideak izan behar zuten horrela hortik ateratzeko. Baina, bueno, ari bat dakite hori ez dela Zentiberiera eta ez dela Iberiera. Eta horrek esan nahi du horrelako leku batea lantzen, oso arraroa da ere lantzen horrelako inskripzio bat aurkitzea, eta polita da, zer eta ari da edatzen baskoien eremua, eta baskoien inskripzioen eremua, eta gero denboran ere, eta lehenengo txamponak badaude ginak ehun eta berrogei garren urtean Kristo aurretik, eta hori da ehun eta berrogei urte geroago. Orduan ja, mende bat eta erdi erabili zuten idazkera hori. Eta hori garrantzia handia du. No? Osea, sei generazio ibili dira erabiltzen idazkera hori.
Azkeneko urte hauetan hainbat aurkikuntza importante izan ditugu, orain lantzekoa ikusi beharko dugu noraino iritsi daitekeen, irulegiko eskua ere aipatu duzu. Azkeneko urte hauetan, beraz aurrera pauso importanteak dira, eman dira norabide horretan, irulegiko eskuaren kasuan, lagungarria izan da zure investigazioan ondorioak ateratzerako orduan bai. Edo gehiago nahastu panorama es. Nahastu esaten dudanean da bide berri batzuk ireki dituela.
Bueno, ni jovi, nik bete izan dut, ni hasi nintzen ja horrekin orain dela 15 urte, no? Eta nik batean ikusi nuen bazegoen lotura handia Ebro ibarrarekin, Orduan hori izan zen orain dela 10 urte edo aurkitu nuela lotura hori. Osea, proto euskera izan zen Pirineotako bi isurialdietan hitz egiten zen hizkuntza bat. Orduan, han badago lotura bat Ebro ibarrekin. Orduan, lotura hori kulturala da. Eta horrek esan nahi du, agian kulturalki oso aurreratua egongo ginela, baina oraindik ezen horrelako gauza bat aurkitu, eta batean aurkitu eginda. Eta, jakitea baskoiak hain aurreratuak izango zirela, eta lotura hori Ebro ibarrekin zoragarria da, niretzat.
Beraz, irulegin inguruan ere, indusketekin jarraitu beharko genuke, zenorako aztarnek emango ligukete pista gehiago norabide honetan? Adibidez, imaginatu zure burua induzketa horietan, zer gustatuko litzaizuke aurkitzea esateko?
Niri argi eta garbi da. Niri, bai. Baskunez iria aurkitzea. Ze eta badakigu baskonez edo barskunez txamponetan hori hiri bat zela. Barsku edo basku iria izan zen. Orduan, ez dakigu non zegoen, baina izan zen iririk garrantzitsuena hemen Nafarroan. Baina ez dakigu non zegoen, ez dakigu, ailegatu egin zaigu etnonimoa baskonez, baina iria ez dakigu non dagoen. Eta orduan, aurkitzea basko iria hori zoragarria izango litzateke. Irulegi ze motatako iria den, agian imprimatu zutenan txampon bat, baina oraindik ez dakigu ez dakigu zein hiria izan zen. Agian aurkituko dugu izena egunen batean. Hori hori ere polita izango litzateke.
Claro, denborarekin txamponak dira beraz inskribuak jaso dezaketen elementu gutxienetarikoak edo badaude beste elementu batzuk ere inskripzioa jaso al dituztenak.
Bai, bueno, zaharrenak dira.
Denbora mantendu daitezkenak.
Zaharrenak dira txamponak. Orduan, baina ez zerbait esan nahi didate, baina ez dakigu zehazki zer, eta zeurazki dira toponimoak. Orduan ez dago oso argi ze esan nahi du baskunez edo arsaos edo tirsos edo utanbate, ba ez dakigu zehazki, eh? Baina gero badago beste batzuk eta ari dira orain berrikusten, ze eta Andeloko mosaikoa beti esan dute agian baskinikoa zela. Orduan ja pentsatzen dute guztiek benetan baskonikoa dela inskripzio hori eta garrantzia handia du hori.
Bospasei liburu gehiago behintzat idatzi beharko dituzu ikusten
bai,
denez.
Bai, boliki. Orain, eta aterako dira gauza guztiak, gauza gehiago eta aterako dira, bai.
Orain goa aurkeztu behar duzu editargin, ez dakit bestelako lanetan sartuta zabiltzan momentu honetan, ba, edo nakoa duzun.
Bueno, ari naiz, bukatzen itzulpena. Liburu horren itzulpena ari naiz bukatzen eta aterako dugu bueno aurrengo hilabetean. Ez dakit, baina euskeraz ateratzea garrantzia handia du, niretzat horrexegatik alagin handia egiten ditut, baina atera behar da euskeraz.
Ongi, ba, entzulentzat albiste ona orduan, euskera dela prehistoria airulegi liburua, euskaraz ere erosteko aukera izango dugula hemendik gutxira, Fernando Pérez de Laborda eskerrik asko gurean egoteagatik.
Zuei.
Eta egiten duzun lan ederra gure entzulekin partekatzeagatik.
Mi esker.
Eskerrik asko. Batuli gure iragarlekin karrika dantza egingo dugu, publia entzungo dugu, eta berehalaxe gatoz bueltan Sarasate pasealekutik.